Jien Fader Ġobor ċal darbohra nsemmilkom il-programm tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna li issa qegħdin noqorbu verament lejn mhux mhux qed noqorbu lejn il-data tal-indipendenza ta' Malta Settembru. U flimkien miegħi bħal dejjem professur Joe Perotta l-sensiela kollha hija bbażata fuq il-riċerka tiegħu pubblikata fil-kolba Fortress Colony the Final Act. Nisellem lek Joe.
Sellem lilek u stemmija tagħna.
Aħna konna qed nitkellmu l-aħħa darba u naraw jekk fil-Kostituzzjoni ta' Malta hemmx garanziji biżejjed ta' reliġjonijiet oħra mhux Kattoliċi. U rajna l-battibek bejn George Bortolver u Sands. George Bortolver jieħu pożizzjoni ibsa jidher li għaddiet tiegħu. Sands iħabbar id-data tal-indipendenza, iħabbar ukoll minn ġej, mill-familja reali għall-indipendenza, jiġifieri issa qed jgħidlek jiżdu da każ magħluq, l-Arċisqof ta' Canterbury jikteb l-ittra ta' protesta tiegħu u Sands jibatlu ittra ittra pulita ħafna ma' ittra li ma naħsibx li soddisfatu. Forsi naraw jekk kienx hemm reazzjonijiet minnaħa tal-Knisja Protestanta.
Jena l-ittra li bat Sands, għandna raw eżattament kif poġġi l-argument. Li kellu favur tiegħu Sands kien dan li huwa jaf li kemm jista' jkun il-Knejjes Ingliżi jippruvaw, speċjalment il-Knisja Anglikana l-iktar, kemm tista' jkun il-Knisja Anglikana ma tambarazzax lill-gvern tal-ġurnata. Jiena biex ngħid hekk hija kważi convention fl-Ingilterra. U kien għallu l-sens ġibni ġdarri mal-ħajt. Da kien il-messaċ fil-fatta l-Arċis Ofremzi. Issa dana qed jgħid li hekk, għallu ara. Għallu għandek raġun tajt, sens għallu għandek raġun tajt li sections 41 sa 46, jekk toħdom flimkien. Jipprovdu safeguards kontra diskriminazzjoni ta' kull tip fil-Kostituzzjoni tal 1961. Allu senti l-inkwiet tiegħek jidher li hu mal-fatt li l-żwieġ jidher li huwa esklus mill-applikazzjoni ta' Section 46 ta' dik il-Kostituzzjoni. Imma allu hemm irraġunaw sens. Allu kien hemm qatt kien hemm f'Malta xi liġijiet li ġew mgħoddija li b'xi mod kienu ta' karattru diskriminatorju kontra żwieġ, żwieġijiet oħra mhux żwieġijiet Kattoliċi fuqhom.
Jiġri bażikament qed jgħidu jekk kunu prattiċi.
Eżattament.
Problema x'ħanħolqu għażha.
Allu u hemm xi raġuni anki l-inqas waħda li tagħtix tifhem li fil-fatt gvern futur Malti kien jibda jaħseb biex introduċi l-kwalità ta' diskriminazzjoni reliġjuża. Allu ma taħsibx li l-problema qed hu mill-fatt li in-natura tal-liġi taż-żwieġ f'Malta, allu li hija li baqgħet il-liġi kanonika tal-Knisja Kattolika u li hija li oriġinat fil-Medjuevu, tagħmel ċertu distinzjonijiet fejn jidħlu iż-żwieġijiet f'Malta. Allu però l-importanti hija li il-Kostituzzjoni tal-1961 ma kienx tagħlaq il-bieb biex jekk ikun hemm isir xi ħaġa fejn jidħlu da żwieġijiet ma kienx tista' tiġi ċċallenġjata fil-qorti. Allu hu taħt il-Kostituzzjoni wkoll tista' tiġi ċċallenġjata fil-qorti. Allora qallu jekk l-Ordering Council li se mod uffiċjali se tagħmel il-Malta indipendenti tgħaddi kif inhu previst, allu dan se jkun ir-riżultat. Allu ma naħsibx li huwa riżultat li fil-fatt xi ħaġa li għandha dejjek. Ramzi ma tantx kien konvint. Però
istennija wkoll.
Allu l-aħjar allu għax ma tiġix daqsxejn. Sa Lambeth Palace huwa il-palazz tal-Arċis of ta' Canterbury għallu u namlu diskussjoni fit-tul. U sempliċement.
Jiġi mhux imorru, jiġi l-Ministru.
Eżgur, mela. U kif fil-fatt wara dal-meeting li sar bejn l-Arċis of ta' Canterbury u sens li sens jidher li m'għandniex rekord tiegħu dal-meeting, jidher li kull manda nota li tajt li l-Arċis of ta' Canterbury wara diskussjoni kun sudisfatt dak li ntqal. Li fil-fatt Ramsey aċċetta l-pożizzjoni tal-Gvern Ingliż u għallu li kien lest informa lill-Knejjes Protestanti l-oħra li l-Gvern Ingliż kien għamel dak kollu li kien reasonably possible biex l-inkwiet li kienu qajmu jipprova isolvi dik il-problema. U hemm waqfet kollox. Jiġifieri Borġ Oliver ma kienx iċċaqlaq, baqa' jinsisti fuq il-pożizzjoni tiegħu u l-Ingliżi kellhom jaċċettaw dik il-pożizzjoni. Issa ġew hekk tiftakar li l-aħħar tal-programm tal-ġimgħa l-oħra kont semmejt meta saqsejtni fuq ix-iżjed se nitkellmu dal-programm kont semmejt il-problema ta' Malta u NATO.
Iva, di għamet diversi drabi waqt id-diskussjonijiet tagħna tul dawn il-programmi jiġifieri.
Imma ma kienħarixieri. Mele, ma kienħarix l-ebda riżultat. Dana niftakru daqsxejn x'kien ħafif ta' x'kien ġara. Il-Colonial Office kien qed talbet il-Foreign Office biex tipprova tagħmel kuntatt inizjali u kuntatt dirett bejn NATO u Malta. U dak kien wassal biex ser Evelyn Shagberg li kien il-rappreżentant permanenti Ingliż fin-NATO kien mitlub u jekk kienx jaqbel li jkun hemm kuntatt dirett bejn Malta u NATO permezz ta' waħda minn tliet metodi. Jew billi Borġ Oliver mur Pariġi. Jekk ma jmurx jmur senior member tal-istaff tal-Gvern Malti. Jew Borġ Oliver attwalment ipoġġi l-każ ta' Malta quddiem il-Kunsill tan-NATO, jew inkella jekk għandu x'isir jiġi arranġat meeting bejn Borġ Oliver u Dr. Sticker kien il-Segretarju Ġenerali tan-NATO f'Londra. Issa Shagberg kien qallu l-ebda wieħed minn dak ċetra nattevi mu prattiku. U spjegalhom għaliex. Allhom jiena tkellimt mal-Franċiż, mal-diplomat Franċiż, membru Franċiż tal-Segretarjat Internazzjonali tan-NATO, Monsieur Grech. Interessanti li da Grech kuljum, però bil-GH, mhux bis-CH. U dana qallu li kien ġie mitlub minn l-Segretarju Ġenerali biex iżhom għajnieh miftuħa għal dak li sejħilha il-problema ta' Malta. U qallu li hu kien lest li jitkellem ma' xi rappreżentanti Maltin imma mhux fuq bażi uffiċjali. Jekk ma jingħatax mandat bil-Kunsill tan-NATO. Da fik li mieħor qed jgħidu jiena mhux lest li noħroġ onqi u nitkellem ma' rappreżentant tal-Gvern Malti fuq bażi mhux uffiċjali dwar xi ħaġa li hija daqshekk delikata. Allu s-Segretarjat tan-NATO kien anzjuż biex kemm jista' jkun ma jkunx hemm pubbliċità dwar din il-kustjoni, għaliex pubbliċità tkun prematura jekk toħroġ xi aħbar li qed jiġu diskussi ir-relazzjoni bejn Malta u n-NATO għax dana jista' fil-fatt jaqla' ħafna problemi. Allura, meta Grech qallu hekk, Shagberg min-naħa tiegħu qallu għax ma nagħmlux xi ħaġa, qallu għax ma nagħmlux meeting informali ta' rappreżentanti permanenti tal-membri tan-NATO biex nispjegalhom x'kienet ix-xewqa Ingliża dwar Malta u kif fil-fat il-Maltin qed jirreaġixxu għaliha. Il-Foreign Office, meta bat isaqsihom x'aktar jekk il-Foreign Office jagħtux permezz biex jtuħ permezz biex ilaqgħa dana il-meeting informali tar-rappreżentanti tan-NATO, il-Foreign Office ma kellix oġġezzjonijiet. Allulu però għamilha ċara għajdu lill-Grek biex jagħmilha ċara biex jassigura lill-Maltin li jekk kien jaħsbu il-NATO kienet anzjuża biex iżomm il-baż tagħha f'Malta, jew li kienet lesta li tħallas prezz biex iżomma, allura kienu żbaljati. U il-Foreign Office ma kienx qed iblaffja hawnhekk. Fil-fatt da kien il-feeling li kien hemm fil-fehdan il-NATO. Il-NATO ma kellix xi xewqa kbira biex daqqas biex iżomm il-bażi f'Malta. Fir-realtà. Imma minna l-oħra, il-Foreign Office kienet jispera li il-membri tan-NATO kienu jarfu l-fatt li kien fl-interess tan-NATO tal-organizzazzjoni sħiħa li ir-Russi ma jitlux f'Malta. Allura, l-istruzzjonijiet li tawli l-Chakber kienu li jipprova iwassal il-messaġġ li l-Borċu Rivier l-ewwel ħaġa li n-NATO ma ridiċ tkabbar il-membership tagħha. Ġifieri qed jgħidulu toqgħod toħlom li Malta tista' ssir membru tal-organizzazzjoni. It-tieni li kien hemm pressjoni f'ħdan in-NATO biex il-headquarters titneħħa minn Malta u tmur x'imkien ieħor, ovvjament dana kont tkellimna fuqu fil-programm fil-passat kien hemm pressjoni minn aħna Taljani partikolarment biex il-headquarters tmur f'Napli u it-tielet ħaġa li qalulu biex jgħid l-Verkast il-Borċu Rivier li jekk il-Maltin rridu headquarters, il-headquarters jibqgħu f'Malta, allura rridu jilagħbu l-parti tagħhom biex jipprovdu status diplomatiku sew għalihom u anki sigurta għall-headquarters. Issa, fil-fratemp, l-State Department u l-State Department kien wieħed mill-jarrappreżentawiet mill-gvernijiet li kien qed jgħid li ma hemmx iżjed bżonn li headquarters tibqa' f'Malta, reġa' bdielu. U l-istruzzjonijiet li tal il-rappreżentant permanenti tiegħu kienu li l-fin letter qalulu biex issa jibda l-pożizzjoni u jappoġġa li il-headquarters jibqa' f'Malta. Raġuni kienet li il-Gvern Amerikan kien ittieħed mill-biża li Malta tista' ssir Kuba fil-Mediterran. Interessanti, eh?
Di interessanti, l-slogan li kienu jużaw il-ġunta.
Eżatt.
Il-Kamentov.
Eżatt. U tidher li dina il-bidla fil-pożizzjoni mill-Gvern Amerikan ittieħdet fuq rapport il-indibatu mill-Konslu Ġenerali Amerikan f'Malta. Issa, fl-istess ħin, l-Anglo-Maltese Defense Agreement li kien inizjalat mill żewġ pajjiżi ma kien ipprovda l-ebda ma mill-ebda referenza għas-sigurtà tal-headquarters f'Malta. Il-politika Angliża kienet li membership ta' Malta fil-NATO kienet out of the question, għax gżira kella ftit li xejn tikkontribwixxi lill-organizzazzjoni. Imma li kienet importanti għal l-istabilità politika u ekonomika ta' Malta li l-ħafmed jiġifieri il-headquarters tan-NATO tibqa' f'Malta. L-Ingliżi ridu jippersuadu l-Borċu Rivier li għalkemm membership ta' Malta fl-alleanza ma kienx possibbli, in-NATO rridet iżomm il-headquarters tagħha bħala permezz ta' ftehim jew exchange of letters separati mill-Defense Agreement bejn il-Gvern Ingliż u l-Gvern Malti. Borċu Rivier intalab ukoll biex jibgħat dik li tissejjaħ a letter of intent li għajt li kill-est li u jaċċetta il-protokoll, dak li kien jissejjaħ il-Paris Protocol ta' NATO. L-Amerika li ridet tevita li bħala pajjiż separat tagħti xi għajnuna ekonomika lill-Malta, ma rridx l-Amerika ma rridx toħroġ flus fej kienet tidħol Malta, kienet targumenta li l-aħjar kien li n-NATO ma tagħmel l-ebda statement formali li kienet l-istat li tiddefendi l-gżira. U l-ġeneral Lemnitzer, li kien il-kap suprem tal-forsi tal-NATO, kienet jgħid li ma kien hemm l-ebda ġustifikazzjoni militari biex headquarters tibqa' f'Malta. Tinduna hawnhekk.
Sorry, ma kellux tant ħafna bargaining power borċa kbira hawnhekk.
Ma kellux?
Bargaining power?
Le, ma kellu xejn. L-ewwel ħaġa in-NATO kienet ilha li tiddubita għalfejn qiegħda f'Malta, iddew minn hemmhekk. Issa, l-unika ħaġa li kellha dejjem f'moħħha kien li minn naħa l-oħra ma rridx tirriskja b'xi mod li xi pajjiż komunista inkluż ir-Russja iddaħħal sieqha fil-pajjiż. Dika biss li kien hemm. Ħafna minn daw il-rappreżentanti ta' NATO wkoll kienu diġà jiddiskutu, jippreżumu għalli nkun iktar preċiż li fil-fatt Malta meta ssir independenti ma tibqax fin-NATO area.
Jiġifieri qisu ftit ta' news and value kellna aħna nistgħu marru mal-oħrajn.
Eżatt, eżatt xejn iżjed negative value. Il-minnaħa ta' Borġ Oliveri, NATO kien importanti minn dalat li jekk in-NATO jibqa' f'Malta, li kellu f'moħħu Borġ Oliveri għalkemm kienet jispera li tiġi xi għajnuna finanzjarja minn xi membri tan-NATO, però l-iktar li kellu f'moħħu kienet li ikun jista' l-indipendenza ta' Malta waħda mill-affarijiet li kienet se twassal għaliha kienet li tonqos is-sigurtà tal-gżira. Issa, sakemm Malta kienet kolonja Angliża, allura kieku jekk ikun hemm xi attakk fuq Malta, awtomatikament dak l-attakk jiġi interpretat bħala attakk fuq kull membru tan-NATO, ħabba li r-Renju Unit kien membru tan-NATO. Issa, il-problema kienet x'jiġri jekk Malta sir indipendenti, allora m'għadix parti, tagħmilx parti għal fin tan-NATO mill-Renju Unit u jinqala attakk fuq Malta. Għalkemm għandha l-bażi f'Malta, in-NATO kien se jkollha xi obbligu li tiddefendi l-Malta. U mingħajr ftehim speċifiku ma kienx hemm dak l-obbligu. Din kienet il-problema. Issa, meta Schacbert fil-fatt laqa din il-laqa informali ta' rappresentanti permanenti ta' pajjiżi l-oħra, daw kif ġie semmejt assumew li Malta ma se tibqa' membru, ma se tibqa' jkollha headquarters tan-NATO f'Malta meta ssir indipendenti. Pereżempju Norveġja għalhom jekk Malta tiċiżhom iżom xi tip ta' relazzjoni magħna jew le, għalfejn se qed niddiskutu issa, naraw meta fil-fatt Malta tapplika għaliha. Id-Danimarka qalet le, Malta m'għandix għalfejn ikollna xi relazzjoni ma' Malta. Waqt li l-Belġium, it-Turkija u l-Greċja kienu favur li Malta fil-fatt issir membru tan-NATO. Jekk il-Gvern Malti u il-poplu Malti ikun irid li jsir membru. Hawnhekk tara wkoll dal-pożizzjonijiet dak li kienu nħarsu li għaliex kienu nħarsu minn dan l-entijiet differenti, eħdu t-Turkija u l-Greċja. It-Turkija u l-Greċja bħal żewġ pajjiżi fil-Mediterran kienu jihdu gost jekk ma' pajjiżi kol tal-Mediterran bħala membru. In-Nordiċi dejjem kienu x'aktar xettiċi dwar li Malta għandha x'toffri lin-NATO. Dan nsibuha wkoll ġew anki għaliex għandu xi jaqsam imma il-mentalità hemm kienet. Insibuha wkoll meta ġejna l-applikazzjoni ta' Malta biex tissieħeb fl-Ewropa.
Interessanti di, interessanti ħafna di.
Kienu xettiċi ħafna. U kienu xettiċi ġeneralment il-ħabba il-pożizzjoni kienu jieħdu kienu li ma kienux jgħiduha hekk, imma l-implikazzjoni kienet li ma tantx jafdaw lill-pajjiżi tal-Mediterran. Jiena
ifhimni, ħa nifhmu meta tara x'għamlu l-Grieg.
Ejja, fuq hekk ġej. Jekk jiena insemmi esperjenza personali, pereżempju meta kont qed nitkellem ma' rappreżentant fi Brussels, ma' rappreżentant tal-Olanda, u kien jidher ċarli huwa il-pajjiż huwa kontra membership ta' Malta u jistaqsejtu wara domna niddiskutu għatlu ċaru ton tagħtlu ma' x'inhi bażikament l-oġġezzjoni, taf x'inhi r-risposta tiegħu. Ma rridux li Malta issir Greċja oħra. Iħdan l-Europa.
Għedin tajja paħna jokku bo il-Mediterran. Jow Svizzera fil-Mediterran, u sa Greċja fil-Mediterran.
Dika kienet il-raġuni ta' voldi di l-mentalità kienet ila emmek. Issa, neħki barra l-rappresentant taljan, ħadd minnhom ma kien dak l-istadju lest li jaqbel li jisiru kontatti, li jew ġistabbiliti kontatti biex rappreżentant tal-International Staff, tal-NATO u il-Gvern Malti. Dan fil-fatt pjuttost qablu li ma kellhomx biżejjed informazzjoni dwar l-intenzjonijiet futuri tal-Gvern Malti u lanqas dwar it-tip ta' kondizzjonijiet li kienu politiċi qed jitkellmu kondizzjonijiet li kienu se jkun hemm fejkun jeżistu fil-gżira wara l-indipendenza. Iktar u iktar se jkunu l-fatturi militari involuti. U ma rridu li l-autoritajiet militari l-ewwel jindikaw kemm jew ma kienx strateġikament importanti l-gżira ta' Malta għan-NATO u jekk kienx hemm xi xewqa biex ġenerali li iżommu il-headquarters hemmhekk qabel ma jsir xi pass ieħor. Schagberg insista li l-Kunsill ma kellux jistaħba wara l-idea li għadu qed jistenna xi mistoqsijiet importanti militari biex jiġu riżolti.
Fil-fatt kien tar xi forma ta' arranġament imbagħad.
Il-requirement militari kien sempliċi għal. Rridu nkunu ċerti li l-gżira qatt ma tista' taqa' taħt l-influenza ta' xi potenza li tkun ostili għan-NATO. Allura għallhom dina mhix kwistjoni militari imma kwistjoni politika. Interessanti. Kienet il-pożizzjoni ta' rappreżentant Ġermaniż Gru li dan l-istituzzjoni li kellu minn pajjiżu kien waslulu qabel ma sar l-announcement ta' ftehim fuq defense agreement bejn iż-żewġ gvernijiet ta' Malta u Renju Unit. U dan enfasizza l-importanza li ma nħallux il-gżira ta' Malta tintuża minn poter ostili. Hawnhekk ukoll ġew naraw konsistenza fil-pożizzjoni tal-Ġermanja tal-Punent anki fil meta naraw id-diskussjonijiet li kienu saru bejn il-Gvern Malti immexxi mill-Perit Mintov u l-Gran Brittanja fin-1970 fl-agreement tas 72. Il-Ġermanja kienet waħda mill-iktar pajjiżi li kienet insistiet li jintlaħaq ftehim ma' Malta għall-istess raġuni li Malta ma tkunx tista' taqa' taħt l-influenza ta' poter ostili. Fil qed insemmihom dawn għax aħna drabi ikun hemm tendenza li naħsbu li ċertu pożizzjoni li jieħdu ċertu pajjiżi ikunu xi ħaġa tal-mument. Imma ħafna drabi ikunu parti minn strateġija li tkun ilha tinħema matul is-snin u aħna ma nagħtux każ, nagħtux każ tagħha.
Ma hemm ieħor interessanti ġew f'dak li qed tgħid ukoll. Għax qisu hawn l-idea fost ħafna nies. Livell uffiċjali forsi ma teżisti li qisu id-dinja kollha għajnija fuqna u tixtieqna nkunu magħha u għalija importanti ħafna aħna. Imma qed tidhera hawnhekk li l-każ tan-NATO is-sitwazzjoni ma kinitx hekk.
Pjuttost il-pożizzjoni tan-NATO kienet li Malta kienet nuisance value. Fis-sens li għadu attenti biss li ma taqax f'idej ħadd ieħor li jkun kontra tagħna. Otherwise, huma qed jirraġunaw li fil-dinja fejn jekk ikun hemm gwerra hemm ċans tajjeb li gwerra tkun nukleari, Malta hija indefensibli. Il-pożizzjoni tagħhom. Issa li saqsi dan il-rappreżentant Ġermaniż qal jekk isir bilateral agreement bejn Malta u NATO. Jew sempliċiment inżommu headquarters Malta. Nistgħu naċċertaw li Malta ma taqax taħt influenza ta' pajjiż ostili. Dan għallhom ma ninsewx li l-bażijiet ġo pajjiżi li jkunu neutrali, ħafna drabi ma tistax iżommhom għal tul ta' żmien. U ma kien hemm xejn li jżomm lill-gvern konċernat ta' dak il-pajjiż li ma jiġix infiltrat. Malta għal kienet politikament committed l-alleanza u biex nżommu hekk, allura l-ajja ħaġa hija li tieħu il-forma ta' membership. Ammetta fl-istess ħin li kien ħafna diffikultajiet involuti biex dan iseħħ u l-gvern tiegħu ma kienx lest tieħu deċiżjoni definittiva mingħajr ma jkun jaf il-veduti tal-alleati oħra. Din oħra, dan għadna fi-stadju fejn il-Ġermanja tal-punent biex ngħidlek għadha pajjiż żagħżugħ ħafna. Tajjeb, il-ħolqien tal-Ġermanja tal-punent kemm f'dak il-periodu kemm kienet ilha 16-il sena? U Malta il-policy, il-foreign policy tagħha hija magħmula b'attenzjoni kbira biex ma tidirx f'xi mod li qed tkun aggressiva. Timxi mal-flow ġenerali tal-alleati tagħha. Miex tinsiex li għadha Ġermanja din li għadha ma ħelsitx bit-timbru ta' dak li għamlu li għamel il-gvern nażista ta' Hitler.
Naturalment differenti ħafna mill-Ġermanja ta' ftit snin wara li saret
potenza
fl-Ewropa.
Però anke hemmhekk kien qed innota l-Ġermanja ma tippruvax tidher li jippuxi. Issa minn naħa l-oħra għal jiena suġġerixxi li ikun hemm trattat ta' ħbiberija u ta' assistenza bejn Malta u l-membri jew ikun kollettivament bejn il-membri kollha jew numru tal-membri jew individwalment biex jaċċertaw li Malta tibqa' fih dan l-erja tan-NATO għal u biex tigarantixxi li l-headquarters tan-NATO jkun tista' tkompli taħdem kemm fil-paċi u kemm fil-gwerra. Issa minħa tiegħu il-rappreżentant Ingliż Shagbern beda jargumenta li d-natura tal-relazzjoni bejn Malta u n-NATO ma kienitx waħda purament legali, ma kienet tiddependi ħafna fuq ir-relazzjoni futura fil-Kunsill x'taq jistabbilixxi ma' Malta indipendenti. Għal il-pajjiż tiegħi ir-Renju Unit mhuwiex kuntent dwar il-futur ta' gżira ta' Malta sempliċiment fuq il-bażi tad-Defense Agreement li huma kienu jħossu li kellu bżonn additional support. Jekk ikun hemm ksur tal-relazzjonijiet bejn l-Alleanza u Malta, il-headquarters għandha ngħid titneħħa u allura il-commitment li għandha NATO sissa lejn Malta tispiċċa mal-indipendenza. Għal dan ikun ifisser li jaqta' qalb dawk il-ħbieb tal-Alleanza Maltin u dan kien jista' jiġi evitat billi wieħed ħares jew ifittex soluzzjonijiet oħra. Li waħda minnhom kienet membership li għal vera hija extreme u li kienet tippreżenta diffikultajiet kbar. Għal il-soluzzjoni li offra r-rappreżentant Ġermaniż, Dr. Grupp, kienet ħafna inqas estrema u għal aħna bħala Renju Unit lesti li nistudjawa imma il-formazzjoni ta' a collective NATO view se tieħu ċertu ħin. Schaqbel veda jargumenta li rappresentanti rappresentanta NATO għandu jmur Malta biex l-borċu li vir. Inakħilu xie ideat esagerati li jista' jkollu li l-alleanza għandha xi bżonn kbir ta' Malta jew li Malta ssir membru, jew anke li żomm il-headquarters tagħhom hekk. Għal jekk jagħmel hekk rappreżentant tan-NATO jkollu ċans ukoll li jiġbor impressjoni ta' kif kienet jaħseb il-gvern Malti dwar il-futur qabel ma jsiru konsultazzjonijiet fil-Kunsill Ġenerali tan-NATO. Sticker min-naħa tiegħu beda jgħid li hemm bżonn li tittieħed azzjoni kemm jista' jkun malaj u allura il-meeting iddeċieda li jintalab an urgent assessment of military factors. Talbu wkoll li l-istaff internazzjonali assistit il-Renju Unit u mill-rappreżentant Belġan jistudja l-implikazzjonijiet tal-sħubija ta' Malta fin-NATO u xi forma oħra ta' assoċjazzjoni li se ta' jkun hemm man-NATO. Però deċiżjoni ma tittieħedx dwar Malta qabel ma' membru tal-International Staff ikun żar il-gżir.
Imma ġew, il-tajt ngħidu x'qed jgħidu NATO, interessanti ħafna.
Imma x'qed ixri?
Kif?
Imma li ma jafu xejn.
Interessi baħnek, ma li kien minn naħa tal-Germati hemm xi ħerqa kbira li in-NATO jibqgħu jew hekk?
Le, il-gvern Malti rrid li NATO jibqa' hemmhekk. U għadha mar-raġunijiet kif diġa spjegajt tal-kini, kienet raġunijiet ta' sigurtà. Ejjeb, issa kien hemm ukoll il-kustjoni ta' l-Article 5 ta' NATO li dina il-gvern Malti għalhekk qed importanti ħafna minnha ta' sigurtà. L-Article 5 kien jgħid li jekk xi territorju ta' xi wieħed mill-membri tal-NATO fl-Ewropa jew Nord Amerika, tajjeb, fil-fatt kien hemm niżla wkoll territorja tat-Turkija, l-Alġerija, etc., jew xi gżejjer taħt il-ġurisdizzjoni ta' xi wieħed minn dawn il-pajjiżi membri tan-NATO, jekk xi wieħed minn dawn jiġi attakkat, allura ifisser li hemm attakk fuq il-partijiet kollha. U Malta kienet taqgħa taħt din. Allora,
kienet kolonja hemm.
Iva, x'kienet kolonja di. Issa sejx li meta ma tibqax kolonja għalhekk hemm il-problema min-naħa ta' u l-gvern Malti xtaq li l-arranġament jitkompla, anzi aħjar xtaq jekk jista' jkun isir membru ta' NATO. Imma il-problema hija din u dinha mhux imbilli għodu ngħidu pereżempju ġur smajm l-argument u NATO sab tinna l-bifwiċċna. NATO min-naħa tagħhom hi organizzazzjoni li tqum kwantità kbira ta' flus kull sena. Aħna nafu ftit ilu smajna l-Trump jiftaħar kemm l-Amerika xabat tħallas l-ikbar partiti u l-pajjiżi l-oħra.
Ekku.
Ma jħallsux biżejjed. Issa waħda mill-problemi hija din. Malta hekk kienu jitħarsu li għadin, x'tista' toffri? La finanzjarjament, laqqas minnaħa ta' minna militari. Popolazzjoni pajjiżi l-oħra tikka. Tajjeb, forzi armati għal żminijiet ta' gwerra moderna żgur ma jeżistux fil-pajjiż, allura aħna se nieħdu bil-membership ta' Malta. Dik qed il-kwistjoni. Issa il-Gvern Malti qed jilgħaba biex ngħidlek tal-ħmar u jara għajnejh għal dawn l-affarijiet. Għaliex? Għax ħass li s-sigurtà li toffri NATO hija xi ħaġa importanti għal Malta u ma xtaqx jitlifa. Dik qed il-pożizzjoni. Mhux għax Borġoli pereżempju kellu xi jew il-Gvern Malti kellu xi ħelma kbira biex jibdew joħroġ il-miljuni tal-flus bħala membership, għax li l-ewwel ħaġa li kien sottometti kien m'għandniex flus aħna ta' tgħidx ħarsu lejna għall-flus u ma kienx ikun qed jikdeb baqas. Issa fl-aħħar ta' tal-meeting ir-rappreżentant tal-Olanda, Dr. Boon, issuġġerixxa li l-Kummissarju Ingliż f'Malta għandu jiġi awtorizzat biex jgħid il-Gvern Malti li l-Kunsill ta' NATO kienet jistudja il-problemi ta' Malta dwar l-Assoċjazzjoni Futura mal-Alleanza u li kien qed jiddiskuti u li kien lest jiddiskuti mal-Gvern Malti fil-ġejjieni. Spjega li kienet importanti li l-NATO ma tagħmel xejn li b'xi mod jista' jagħti l-impressjoni li l-Gvern Malti li Malta tiġi sottovalutata u allura tħossha instrumentata jew unwanted minnaħa tan-NATO. Dan qablu fuq u Schaqberg ħal inkarigu li wassal da' suġġeriment il-Foreign Office biex isir biex jiena dan il-messaġġ. Però jekk inti dal-meeting li dam sejjer mhux ħażin, jekk inti tasar x'sar fih, u qed jasal konklużjoni li daw iddeċidu biex ma jiddeċidux. U xejn iktar minn dan. Issa il-Renju Unit baqa' intenzjonat li jibqa' jimbotta żewġ inizjattivi. Li Grek jintbat Malta biex jissetilja jew jasar fiftejjin għal xi tip ta' alternate links bejn Malta u NATO, alternate vol diri minflok membership, u li fil-fatt il-Kunsill jaqtaħħa darba l dejjem il-Kunsill tan-NATO li Malta ma tistax issir membru. Il-Foreign Office Ingliża oġbi ta' suġġeriment ta' rappreżentant Olandiż, Dr. Gru, u għallu l-aħjar ħaġa li jsir li jkun hemm exchange of letters bejn is-Segretarju Ġenerali li jkun qed jirrappreżenta l-Kunsill tan-NATO u l-Gvern Malti biex dawna juru li huma jirrispettaw id-dinjità ta' Malta bħala pajjiż. Għalkemm il-Foreign Office kienet favur li jsiru kuntatti minn NATO u ma' Malta, kellhom f'moħħhom li l-idea li Boon jibgħat messaġġ permezz tal-British Commissioner li n-NATO qed tiddiskuti l-pożizzjoni ta' Malta, għaldin għodu attenti għax din għandha mnej tkabbar tagħmel folots f'moħħ il-Gvern Malti li jwasslu iktar quddiem għal diżappunt u tentazzjoni biex il-Maltin għal cut off their own noses over the headquarters, ġifieri jgħidu mela aħna m'għandniex bżonn in-NATO law ma jidrux li għandhom bżonna. Ma minnaħa l-oħra, il-Renju Unit kien reluctant ħafna biex b'xi mod jimbotta l-idea li Malta ma tistax issir jimbotta uffiċjalment fejn dan in-NATO li Malta ma tistax issir membru tal-organizzazzjoni għax beża li jekk ikun hemm xi lik li huma qed imexxu li l-kwalità tal-linja, allura ikollhom xi jgħidu sew mal-Gvern Malti. Preferixxew li din il-linja tittieħed fil-Kunsill mill-Gvern Amerikan. Ovvjament dik kienet tihom iskuża li għajdu mux l-Amerikani għax nistaw namlu. Mal-Gvern Malti. Għawnek għajt suf periodu li għandek ħafna kontatti, meetings formali u informali u lobbying fiħdan NATO stess biex jippruvaw jaslu għal xi kwalità ta' soluzzjoni fej kull pajjiż qed iħares lejn l-interessi tiegħu ukoll u kif jistgħu jiġu mill-quta. Waqt li xi ħudt mill-pajjiżi kienu ovvjament laqas biss iridu jikkonsidraw serjament il-possibilità ta' membership Malti, kemm oħrajn kienu lesti jikkonsidrawha u oħrajn li ma ridux l-istadju jieddu pożizzjoni. Sa nofsa wissu, il-Kunsill tan-NATO kienet jidher li qed ixaqleb li ma tinqatax il-link bejn Malta u NATO u tinżamm b'xi forma joħra li ma setax jiddeċidi li għandha tkun. Issa kif ditterta id-data tal-indipendenza ta' Malta, allura bil-fors qed titqajjem il-possibilità li jkun xi forma ta' interim agreement bejn Malta u NATO. U dan qalu tista' ssir on condition li ma u ssir b'mod anzi iktar preċiż, ssir b'mod li ma tellifx xi ftehim aħħari jew triti aħħari li jista' jsir iktar quddiem fejn tidħol l-alleanza assistenza headquarters faċilitajiet u affarijiet oħra bħal dawn.
Naturalment, fjeħin daw ridu jitkellmu għall-Gvern Malti, ma setawx.
Eżatt, ma setawx jibqgħu jimmullaw l-emmullaw, speċjalment l-indipendenza wara l-bib issa. Sar studju preliminari mis-segretarjat li jikkonsidra x-relazzjoni jista' jkun hemm ma' Malta wara l-indipendenza u dan nistabbilixxa li waqt li Malta m'għandix xi valur kbir għan-NATO ma tkunx ħaġa tajba li jkollok Gvern Malti li jkollu policy li jkun ostili għall-alleanza. Li Malta ma kienitx ekonomikament viabli u għalhekk kienet u laqqas kien hemm ċans li se ssir ekonomikament viabli fi żmien qasir. U allura kienu jippreferixxu li dik l-għajnuna finanzjarja ekonomika li kollha bżonn tipprova issiba fil-punent u mhux jimkien ieħor. Il-Maltin għal ukoll il-Maltin rridu xi tip ta' assoċjazzjoni man-NATO preferibli full membership u għal nridu attenti li ma naqdux nsabtu l-bib fuċċhom għax jistgħu inaqsu mill-ġibda li Malta għandha lejn il-punent. U fl-aħħar nett għal ukoll li titkompla konnessjoni bejn NATO u Malta kien fl-interess tal-alleanza. Dan għal jista' tkun forma ta' full membership, associate membership, or some less close form of association. Fik li bieħor l-istess ma waslu għall-ebda konklużjoni ċara.
Di li ma jaslux għall-ebda konklużjoni, jiġifieri, għax imbagħad jgħidu nkomplu darb'oħra.
L-argument jibqa' jdu, sakemm fl-aħħar is-segretarjat biex ngħid hekk ħa d-deċiżjoni. U deċiżjoni kienet li ħareġ totalment kontra il-membership u associate membership li ma kienx jeżisti anyway fin-NATO, ma rakkomanda li l-irbit jew links, il-konnessjonijiet li kienu diġà jeżistu bejn Malta u n-NATO għandhom jinżammu. Għalu Malta għandha tibqa' covered minn Articles 5 and 6 of the treaty, jiġifieri li n-NATO tuħsib id-difiża ta' Malta tiġi attakkata u li ħafmed il-headquarters għandhom jibqgħu fil-gżira sakemm il-Gvern Malti jibqa' jtihom l-istess pożizzjoni fejn tidħol sigurtà u status. Ir-Renju Unit komplew bil-lobby tagħhom kemm jista' jkun saħħtu biex ikun kemm deċiżjoni aħħarija u kemm jista' jkun malaj fuq permanent mode ta' NATO link u imma fl-1964 kif kien previst imbidel is-Segretarju Ġenerali ta' NATO u dak ifisser li ħafna affarijiet kienu se jiġew jibdew mill-ġdid. Twaqqaf working group biex jgħin l-Konsil jasal għal-deċiżjoni billi rapporta fuq l-implikazzjonijiet tal-UK Malta Defense Agreement fuq il-NATO u l-konklużjoni ta' x'tip ta' arrangement jista' jsir ma' gżira. Il-Working Group suggestion kien li għandu jintlaħaq ftehim biex Malta għalkemm jgħidula li ma tistax tkun membru jistaw jużaw din nuqqas ta' membership fuq xiex jibnu għal-futur. U għal dina kienet li jekk ikun hemm attakk fuq Malta, Malta dan l-attakk jiġi konsidrat bħal attakk fuq pajjiżi tan-NATO. Għal ukoll li jistgħu wkoll joffru li jissapportjaw l-indipendenza politika Maltija, l-integrità territorjali u s-sigurtà tal-pajjiż. Però rridu li dana jiġi deċidu darba dejjem konsultazzjoni at council level biex jaraw xa azzjoni għandha tittieħed jekk f'każ li jkun hemm threat lejn Malta jew lejn l-erja tal-Mediterran li fiha tinstab Malta.
Ġew, qegħdin noqorbu lejn it-tmiem tal-programma. Biex forsi nikkonkludi
dalajt. Rridu jistudjaw jekk Malta tista' tipparteċipa fil-Kunsill, fil-konsultazzjoni tal-Kunsill tan-NATO imma ma jkollha dritt tal-vot. Diri dawna qed jippruvaw joħolqu xenarji differenti, però ma jistgħux jaslu għall-konklużjoni. Issa id-darba ġejja ġew naraw il-pożizzjoni ta' Franza li kienet importanti ħafna. Unispjega għaliex ukoll il-pożizzjoni ta' Franza f'da żmien kien qed tieħu ċertu xejra partikolari u din kif anki ġiet illikjat għaw Malta u kella seta' kella konsegwenzi politiċi.
Grazzi ħafna ġew ringrazzja wkollilkom kontu qed isegwuna tal-attenzjoni tas-support tagħkom. Għaddim fakarkom li dal-program tistaw segwuħ u koll, u mux dal-program bisem, ħafna program li kunu fuq Campus FM, billi titlu fil-websajt ta' Campus FM, campusfm.um.eu, tmorru fil-taqsima fejn naħżnu il-programmi, u emmek tistaw tisimaw dal-program u ħafna programmi oħrajn il-kumdita tagħhom. Għal-darba oħra nirringrazzja l-Professur Porotta, nirringrazzja l-kom ta' l-attenzjoni u l-appoġġ ta' komunam l-appuntament għal-ħallum ġimgħa. Saħħa.